Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
Να είστε καλά. Η συνέντευξη έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, πολιτικά. Θα ξεκινήσω από τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές σας. Είναι άλλωστε η πρώτη συνέντευξή σας μετά τις εκλογές αυτές. Και θέλω να ρωτήσω τι πολιτικά συμπεράσματα αποκομίσατε από την προσέλευση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες και από την, και από τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από την συμμετοχή και την δική σας επανεκλογή.
Ναι, θέλω να πω ότι για μας ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία και αισθάνομαι δικαιωμένος που πήραμε ένα ρίσκο και πιστεύω ότι μας βγήκε. Διότι, ξέρετε, δεν υπήρχε ανθυποψήφιος, δεν υπήρχε αμφισβήτηση για το ποιος θα είναι πρόεδρος στο βαθμό που είχα θέσει την πρόθεσή μου για επανεκλογή. Ήταν λοιπόν ένα ρίσκο για τη συμμετοχή. Και ήταν ένα ρίσκο για τη συμμετοχή όχι μόνο επειδή δεν υπήρχε ανθυποψήφιος, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε αυτό που κάνανε άλλα κόμματα, να προσκαλέσουνε τους φίλους γενικά να έρθουν στην κάλπη, αλλά ζητήσαμε να έρθουν να εγγραφούν μέλη του κόμματος όσοι προσέλθουν στην κάλπη. Και σε μια εποχή όπου η κομματική
ένταξη...
Ενώ η
διαδικασία σε άλλα κόμματα ήταν πιο χαλαρή. Ψήφιζε και ο φίλος. Δεν χρειαζόταν να εγγραφεί.
Και στο βαθμό που υπήρχαν και άλλες υποψηφιότητες και δημιουργείται ένας ανταγωνισμός, ακόμα και στοιχήματα στα καφενεία για το ποιος θα εκλεγεί, είχαμε και περιπτώσεις όπου προσήλθαν στις κάλπες και οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν έχει νόημα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μας ήταν μια διαδικασία πολύ ουσιαστική για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο έχοντας 30.000 μέλη περίπου. Έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό 170.000 πριν την κάλπη. Είχαμε 60.000, άρα τριπλασιάσαμε σχεδόν τα μέλη μας. Και σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο...
Βέβαια ξέρετε ότι αυτό συνιστά και ένα πολιτικό πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Μια πολιτική χαρά σίγουρα για εσάς.
Και μια μεγάλη
ευθύνη. Αλλά και ένα πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή το πώς θα αξιοποιήσετε αυτά τα μέλη και πώς θα τα εντάξετε δημιουργικά σε μια δημοκρατική διαδικασία.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η επόμενη μέρα για μας είναι μέρα ευθύνης, είτε έτσι αλλιώς. Αλλά βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο πριν από 10 περίπου χρόνια ήταν ένα μικρό κόμμα του 3%. Κυβέρνησε τον τόπο για πολλές διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Πήρε πάνω από το 30% των ψηφοφόρων και άρα έχει δημιουργήσει μία σχέση με την κοινωνία η οποία είναι σταθερή. Και τώρα αυτό αποτυπώνεται και σε επίπεδο μελών. Δηλαδή αντιστοιχείται σε έναν βαθμό ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ του κόμματος του 3% με τον σημερινό κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας θυμίζω ήταν και ένα προσωπικό μου στοίχημα, το οποίο το έθεσα το βράδυ των εκλογών της ΙΤΑΣ, αλλά με ένα υψηλό ποσοστό, όπου έθεσα τον στόχο να αντιστοιχηθούμε με την κοινωνική μας δυναμική. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε.
Τώρα κύριε Πρόεδρε, τα τρολ στο διαδίκτυο μου λένε γιατί δεν καλείς και τον ηττημένο της εκλογής για πρόεδρο.
Να μην βιάζονται, να περιμένουμε τις εθνικές εκλογές όπου μπορεί να καλέσετε και τον ηττημένο μαζί μου.
Τώρα επί της ουσίας το ότι τρέχατε μόνο σας σε αυτή την κούρσα, πώς το σχολιάζετε? Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ικανό να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία?
Σίγουρα υπάρχουν πολλά ικανά στελέχη να θέσουν υποψηφιότητα. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε κάποια τέτοια πρόθεση στη βάση του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κάποιο διαφορετικό, αν θέλετε, στρατηγικό και πολιτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή στο κόμμα. Αυτό όμως έκανε ακόμα πιο δύσκολη, όπως είπα πιο πριν, αυτή τη διαδικασία για μας. Αν υπήρχε.
Γιατί ένας... δεν υπήρχε διακύβευμα σε ό,τι αφορά την εκλογή.
Σε ό,τι αφορά την εκλογή.
Η προσέλευση επομένω ήταν πιο δύσκολη. Ο άλλο σκεφτόταν γιατί να πάω να ψηφίσω αφού θα βγει αυτό. Δεν υπάρχει. Αφενός
μεν αυτό, αφετέρου δεν επαναλαμβάνω ότι ο κόσμο που ήρθε και για μα έχει πολύ μεγάλη αξία. Ήταν συνειδητοποιημένο ότι έρχεται να ενταχθεί. Στις μέρες μας δεν είναι εύκολη η ένταξη σε ένα κόμμα. Και ιδίως και για τους νέους ανθρώπους που εμείς έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά στους νέους ανθρώπους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όπως δείχνουν τα exit polls. Δεν είναι εύκολο για τους νέους ανθρώπους να έρθουν να ενταχθούν σε ένα κόμμα. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 ή του 70 που η κομματική ένταξη είχε άλλα χαρακτηριστικά. Και πλέον για μας είναι η ευθύνη για το πώς θα οργανώσουμε την δουλειά μας το επόμενο διάστημα, να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και στους πολίτες που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα και το πώς θα οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο κόμμα. Διότι αυτός ο κόσμος, τα 170.000 μέλη, δεν είναι μέλη που μπορούν, κατά την άποψή μου, κατά την εκτίμησή μου, που μπορούν να μπουν στα καλούπια ενός κόμματος παλαιάς εποχής. Νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την επιθυμία αυτών των ανθρώπων να συμμετάσχουν στη χάραξη της πολιτικής και να λένε τη γνώμη τους.
Με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Με διαδικτυακές διαδικασίες, ψηφοφορίες. Δηλαδή να μην είναι ότι ήρθανε μια φορά και τους ξεχάσαμε και τους ξαναθυμόμαστε στις επόμενες εκλογές.
Αλλά να έχουν ρόλο στις αποφάσεις.
Να κινητοποιούνται μέσα στην κοινωνική ζωή, να τους ενθαρρύνουμε να λαμβάνουν μέρος μέσα σε κοινωνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρο όχι μονάχα στα κομματικά γραφεία. Στα γραφεία τα κομματικά, όπου εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ελκυστικές οι διαδικασίες, αλλά εκεί όπου αναπνέει και ζει η κοινωνία. Από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους τοπικούς συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, τους χώρους όπου οι νέοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για ένα σύγχρονο κόμμα. Πόσο δε μάλλον για ένα σύγχρονο κόμμα της αριστεράς.
Τώρα αυτά ακούγονται όλα πολύ ανανεωτικά, αλλά στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής είδα να κυριαρχούν ονόματα πολλά από το παρελθόν. Βέβαια είδα και πολύ Πασόκ είναι η αλήθεια, ειδικά στην πρώτη δεκάδα. Υπάρχουν και δύο πρώην γραμματείς του Πασόκ, η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο κύριος Ραγκούσης που εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και πολλάκι πρώτο στην Κρήτη. Θέλω να πω, είναι τόσο δημοφιλές το ρεύμα πολλάκι, αναπτύσσεται δηλαδή κίνημα πολλακισμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και βοηθά αυτό στο να προσεγγίσετε, γιατί κακά τα ψέματα, στις εκλογές και τα δύο μεγάλα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάζουν το χώρο του κέντρου. Βοηθά αυτό να προσεγγίσετε τους κεντρώους ψηφοφόρους?
Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι οι εκλογές μας ήταν χωρισμένες σε 13 περιφέρειες. Άρα σε κάθε περιφέρεια τα μέλη μας ψηφίζαν τους εκπροσώπους της περιφέρειας αυτής. Άρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό.
Τράβηξε
η Αττική. Η Αττική, ναι. Η οποία είχε σχεδόν τους μισούς, όχι σχεδόν τους μισούς, τους 150 από τους 300 που εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή. Και πράγματι εκεί βλέπουμε και ένα νέο στοιχείο σε σχέση και με την επιθυμία των μελών μας, αλλά να σημειώσουμε ότι την Κεντρική Επιτροπή είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν τα μέλη που ήταν εγγεγραμμένα μέχρι τις 21 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή τα 60.000 μέλη και όχι τα επιπλέον 110.000 μέλη που εγγράφησαν την ημέρα της ψηφοφορίας. Ενδεχομένως αυτό να έχει μια αξία, να το έχει κανείς υπόψη του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και το στοιχείο της ανανέωσης και το στοιχείο της ψήφου σε γυναίκες, που για μένα έχει μια πολύ μεγάλη αξία αυτό.
Οι δύο πρώτες ήταν γυναίκες.
Οι δύο πρώτες στην Αττική ήταν γυναίκες, η Έφη Αξιόγλου και η Ράνια Ιδούρου. Οι δύο πρώτες στην Κεντρική Μακεδονία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια, είναι γυναίκες.
Η Νοτοπούλου, δεύτερη, και πρώτη ήταν η. Ποια ήταν, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Θα το θυμηθώ στην πορεία.
Πρώτη στην κεντρική. στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η Θεοδόρα Ιτζάγκρη, προερχόμενη από την Μπέλα, δεύτερη ναι. Κατερίνα Νοτοπούλου ναι. από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Άρα λοιπόν και σε άλλες περιφέρειες βλέπουμε ότι οι γυναίκες πήραν εξαιρετικά ψηλά. Εισαγάγαμε για πρώτη φορά στα πολιτικά πράγματα της χώρας σε μια σωκοματική διαδικασία το 50-50 την ποσόστοση φύλου. Δηλαδή η κεντρική μας επιτροπή αποτελείται από 150 άνδρες, 150 γυναίκες. Αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό και σε επίπεδο Ευρώπης πρωτοποριακό. Αδικήθηκαν κάποιοι άνδρες διότι αυτό άφησε, αλλά όχι πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι θα υπάρξει ας πούμε μια πολλοί κόσμος, πολλοί άνδρες υποψήφοι θα χάσουν τη θέση τους λόγω της ποσόστοσης. Είδαμε όμως ότι τα μέλη μας είχαν από μόνοι τους την επιλογή να στηρίξουν γυναίκες. Πήγαν πολύ ψηλά οι γυναίκες και η ποσόστοση
δεν
εφαρμόστηκε.
Η ποσόστοση.
Από τους 150, γύρω στα 20-23, αν δεν κάνω λάθος, να είμαι ακριβής, ο αριθμός των γυναικών που προήχθησαν λόγω της ποσόστοσης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, και αυτό.
Τώρα, θέλω να πω, επειδή διάφοροι φίλοι εδώ
αλλά
μου στέλνουν μηνύματα.
Να απαντήσω για τους πασοκογενείς.
Βεβαίως, μου στέλνουν μηνύματα για το ότι. Πρώτη φορά λέει είναι υποψήφιος μόνος του κάποιος για την Προεδρία. Δεν είναι αληθές αυτό. Ιστορικά ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υποψήφιος. Τη δε προηγούμενη περίοδο που η εκλογή αρχηγού γινόταν στα περισσότερα κόμματα από το συνέδριο, ήταν σχεδόν πάντα ένας υποψήφιος. Σπάνια βλέπαμε δεύτερο υποψήφιο στα κόμματα. Επομένως δεν είναι αληθές αυτό.
Να πω λοιπόν ότι για μας αυτό
και
που
το
έχει...
εξηγώ γιατί θα με ρωτούν μετά γιατί δεν έθεσα το ερώτημα. Δεν είναι.
Όχι, να τα απαντήσουμε τα ερωτήματα. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχουν και απορίες, γιατί είναι μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, που για μας ήταν στοίχημα. Διότι, εντάξει, εμείς πρώτη φορά υλοποιούσαμε μια διαδικασία από τη βάση, αλλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε εκλογή Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Έχει γίνει εκλογή Προέδρου Κόμματος.
Όχι,
όχι,
αυτό
όμως
γίνεται
Κεντρικής
πρώτη
Επιτροπής.
Φορά, αυτό γίνεται πρώτη φορά.
Το οποίο διαμορφώνει συνθήκες ανταγωνισμού αντίστοιχου με αυτών των εθνικών εκλογών, με εκλογικά τμήματα που έχουν να καταμετρούν επί ώρες και κάποιες φορές μπορεί να γίνονται και ενστάσεις, όλα όσα συμβαίνουν σε εθνικές εκλογές. Αλλά κοιτάξτε, αυτό όμως είναι ζωογόνο για ένα κόμμα, διότι βάζει μέσα τη δημοκρατία, βάζει τον πολίτη να συμμετέχει, βάζει το μέλος να συμμετέχει. Άρα νομίζω ότι μόνο κέρδος έχουμε από αυτή τη διαδικασία. Μακάρι όλα τα κόμματα σιγά σιγά να ανοίξουν σε διαδικασίες δημοκρατικές και βεβαίως από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει τις διαφορές ή τις ομοιότητες, γιατί κάθε κόμμα έχει και τη δική του παράδοση, τη δική του κουλτούρα, αλλά η αναβάθμιση της εσωκομματικής δημοκρατίας είναι στοιχείο αναζωογόνησης του πολιτικού σκηνικού συνολικά, θα έλεγα, της δημοκρατίας μας συνολικά. Τώρα με ρωτήσατε, δεν θέλω να αποφύγω τα ερωτήματα και για τους πασοκογενείς. Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν εδώ και πάνω από 10 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό σε ένα εκλογικό τμήμα, μου έλεγε μια συντρόφισσα η οποία ήταν στην Αθροευτική Επιτροπή, ήταν μια κυρία σχετικά άνω των 60 και τη ρώτησε, εσείς είστε στην κάλπη των νέων μελών ή των παλιών μελών? Και απάντησε, τι νέα παιδάκι μου, εγώ 12 χρόνια ψηφίζω το ΣΥΡΙΖΑ, τι νέα. Ήταν προφανώς νέο μέλος όμως, δεν είχε εγγραφεί ποτέ. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο κόσμος, που εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου, ήταν ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, βέβαια τώρα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούσας και η Ξενογιανακοπούλη Μαριλίζα είναι στις πρώτες θέσεις. Διότι τους αισθάνεται αυτός ο κόσμος δικούς τους ανθρώπους.
Κύριε Πρόεδρε, ευνοήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από την μεγάλη φθορά που είχε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων και ιδίως την περίοδο της συνεργασίας του με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως εμφανίζεται, για να μπω έτσι και στα πολιτικά ερωτήματα, το ΠΑΣΟΚ με νέα ηγεσία και κάνει ένα νέο ξεκίνημα με συνέδριο μάλιστα τις επόμενες μέρες. Πιστεύετε ότι θα διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επιρροή που είχε στον χώρο των προερχομένων από το ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων? Ή η παρουσία Ανδρουλάκη θα δυσκολέψει την επικοινωνία σας με αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος τώρα? Και βλέπω και έναν ηλεκτρισμό στη σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, αλλά θα το σχολιάσουμε μετά αυτό, να λέει με καλούν διαρκώς να πω με ποιον θα συνεργαστώ μετά τις εκλογές. Γιατί λέει τα λέτε αυτά, κύριε Τσίπρα? Εσείς είχατε πει ότι θα συνεργαστείτε με τον Καμένο που ήταν ο Βελόπουλος εκείνης της εποχής. Έτσι είπε, τα δικά του λόγια μεταφέρω.
Ναι, εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι να μην έχει κανείς κλειστά χαρτιά σε σχέση με το ποιος θα είναι επόμενος πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του να πει ότι θα συνεργαστεί ή ότι δεν θα συνεργαστεί. Αλλά όταν τον ρωτάνε ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και δεν λέει το αυτονόητο, τα κόμματα που θα κυβερνήσουν αυτό το οποίο θα έχει το προβάδισμα στη λαϊκή ετοιμιγορία, θα έχει το προβάδισμα και στο να επιλέξει τον πρωθυπουργό, εδώ αφήνονται σκιές που έχουν και ένα θεσμικό αντίκτυπο. Διότι η περίοδοι εκείνη όπου οι πρωθυπουργοί βγαίναν στις παρακάμαρες με τις παρεμβάσεις εξωθεσμικών παραγόντων και του παλατιού κτλ. Είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή εποχή. Άρα εγώ αυτό το οποίο είπα, για να το ξεκαθαρίσω, είναι ότι οι πρωθυπουργοί πρέπει να εκλέγονται από το λαό και όχι να διορίζονται.
Πάλι σε λύσεις τύπου Παπαδήμου κλπ.
Νομίζω ότι όσο δεν ξεκαθαρίζει τις θέσεις του το κοινάλ στο ζήτημα αυτό, τόσο δημιουργεί υπόνοιση ότι έχει στο μυαλό του λύσεις τύπου Παπαδήμου και λύσεις τύπου τραπεζιτών και μη πολιτικών προσώπων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ξεφύγουμε από αυτό, δεν είναι αυτό η ουσία μας τώρα. Ξέρετε,
το βασικό πάντως είναι αν με την απλή αναλογική θα καταφέρετε να έχετε άθροισμα που θα υπερβαίνει τους 151 βουλευτές.
Αυτό είναι το
βασικό.
Αυτό είναι το πρώτο.
Διότι
βασικό.
Αν πρώτο κόμμα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε όλη αυτή η συζήτηση είναι άνευ αντικειμένου.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα. Να είμαι ξεκάθαρος και σε ό,τι αφορά το πρακτικό, το οποίο είναι το πιο ουσιαστικό, δεν βγαίνουν τα κουκιά, αλλά εγώ θα προσέθετα και κάτι ακόμα, ότι και το πολιτικά ηθικό είναι αυτό. Αλλά ας το αφήσουμε, γιατί η πολιτική ηθική είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα και ο καθένας έχει την υποκειμενική του προσέγγιση σε αυτό. Πρακτικά η πολιτική αλλαγή αυτό προϋποθέτει. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι ο προοδευτικός κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, προφανώς και στο πλαίσιο της απλής αναλογικής θα έχει μια μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, χαλαρότητα στην ψήφο του, αλλά οφείλει να γνωρίζει και το γεγονός ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν, οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη της απλής αναλογικής είναι αυτές που θα κρίνουν το πολιτικό σκηνικό την επόμενη μέρα. Είτε όπως εμείς επιθυμούμε βγαίνουν τα κουκιά και σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, πράγμα το οποίο ευχόμαστε, είτε χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες επαναληπτικές εκλογές. Με ενισχυμένη όμως αυτή τη φορά αναλογική, που θα είναι μια διαδικασία που κλέβει εντός εισαγωγικών το βάζω ψήφους από τα μικρότερα κόμματα.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για να μεταδώσω τα μηνύματα των χορηγών της εκπομπής και να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε 4 με 5 λεπτά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, βγαίνεις διπλά κερδισμένος, γιατί εκτός από τις χιλιάδες προσφορές 1-1, μενού με 5 ευρώ και άλλα combo deals, για κάθε παραγγελία κερδίζεις πόντους, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις σε εκπτώσεις ή gigabyte. Μη χάνεις άλλο χρόνο λοιπόν, μπες στο box. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφθείτε το protergia.gr. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια να πούμε μια ζεστή καλημέρα και στους πάνω από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς μεγάλων πόλεων της ελληνικής περιφέρειας που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας. Και θέλω να μπούμε τώρα στα κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας από το θέμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα σας κάνω την ερώτηση όπως την έκανα στον κύριο Βαρουφάκη και με έβρισε προχθές. Εσείς είστε ευγενής άνθρωπος και ελπίζω σε μια απάντηση ουσίας. Γιατί η αντιπολίτευση αντιμετώπισε τόσο, συγχωρήστε μου τη λέξη, αλλά αυτή είναι, τόσο μίζερα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αν ο Ερντογάν, για παράδειγμα, βρισκόταν εκεί και είχε μιλήσει στο Κογκρέσο, είχε αυτή την υποδοχή και ξεσήκωνε αυτά τα χειροκροτήματα, αυτή την αποδοχή, όπως είπα πριν, δεν θα λέγαμε όλοι ρε δες τον Ερντογάν, μας έκανε ζημιά, πήγε εκεί, πρόβαλε τις θέσεις του, έτυχε θερμής υποδοχής κλπ? Γιατί τώρα την ώρα που οι Τούρκοι έχουν πάθει νευρική κρίση, εμείς εδώ είμαστε στην κρίνια?
Να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Καταρχάς, όπως θα διαπιστώσατε, εγώ όσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν εκτός Ελλάδας, ακριβώς επειδή έχω και εγώ εμπειρία και αντιστοίχως έχω εμπειρία από περιπτώσεις όπου πριν πατήσω το πόδι μου στην χώρα, η αντιπολίτευση έβγαζε ανακοινώσεις διαμορφώνοντας την εικόνα πριν τη δούμε με ψυχραιμία. Δεν μίλησα. Βεβαίως, εντάξει, υπήρξε κριτική. Όχι τόσο για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο όμως, και θέλω να είμαι σαφής ως προς αυτό. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ιδιαίτερα τιμητική για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια τιμητική στιγμή για τη χώρα που προσκαλείται και τον Πρωθυπουργό που προσκαλείται να μιλήσει στο Κογκρέσο. Πάμε όμως στην ουσία της κριτικής τώρα. Η ουσία της κριτικής ποια είναι? Ότι όταν κοπάσουν τα χειροκροτήματα, πρέπει να δούμε τι διαμορφώνεται, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε, τι διεκδικήσαμε, τι υποσχέσεις, τι δεσμεύσεις πήραμε. Διότι η Ελλάδα δεν είναι γενικά μια χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, με έναν πολύ δύσκολο γείτονα, ο οποίος όμως την χάνει, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά επιθετικός, να είναι σύμμαχος. Και αυτό είναι το οξύμορο. Και να είναι χώρα του ΝΑΤΟ και αυτή. Και δεν περάσαν 24 ώρες από το πέρας της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και είδαμε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον να συναντάται με τον ομολογό του, τον κύριο Μπλίνκεν.
Ναι, αλλά είδαμε και κάτι άλλο, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή. Τον είδαμε να ζητά ισοτιμία στην αντιμετώπιση της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό
κάτι δείχνει.
Θα σας πω και
δείχνει
αυτό.
Δηλαδή ότι στην παρούσα φάση οι Τούρκοι νιώθουν αδικημένοι.
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικόλαο, καλά κάνετε και με διακόπτετε. Προσέξτε τώρα λοιπόν. Είναι δύο διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, μοντέλα άσκησης πολιτικής και επιρροής. Το ένα μοντέλο είναι αυτού που γκρινιάζει διαρκώς και γίνεται ενοχλητικός και γίνεται ζωηρός, αλλά στο τέλος της ημέρας, για να μην είναι ενοχλητικός, κερδίζει, και αυτού ο οποίος δηλώνει ότι είναι πρόθυμος και ευχαριστημένος με τα χειροκροτήματα, αλλά στο τέλος της ημέρας κερδίζει μόνο τα χειροκροτήματα και δεν κερδίζει. Και
θαυμάζουμε τον Ερντογάν?
Δεν θαυμάζουμε
με το
κανένα.
Φέτο στη Φιλανδία και στην Σουηδία,
το θέμα δεν είναι να θαυμάζουμε ή να αυτοθαυμαζόμαστε. Το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν εδώ.
Αλλάξτε τη λέξη θαυμάζουμε. Ποιο μοντέλο υιοθετούμε στην εξωτερική μας πολιτική? Το μοντέλο του ταραχοποιού Ερντογάν, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα.
Αλλά όχι και το μοντέλο του πρόθυμου να τα δώσει όλα χωρίς να διεκδικήσει. Όχι και το μοντέλο εκείνου που λέει ότι είναι δεδομένο σύμμαχος και αρκείται σε ένα χτύπημα στην πλάτη και σε μια αυροφροσύνη, διότι στην προκειμένη περίπτωση το μεγάλο ζήτημα είναι ότι η Τουρκία έχει κερδίσει, από ό,τι φαίνεται, την ενίσχυση του στόλου της με 40 επιπλέον F-16 και τον εξυγχρονισμό 80, ενώ πήρε S-300.
Δεν προκύπτει.
S-400.
Αυτό μένει να προκύπτει η εισήγηση του State Department.
Προκύπτει μια εισήγηση του State Department.
Αλλά δεν προκύπτει ακόμα απόφαση Κογκρέσου.
Αφήστε με λοιπόν να σας διατυπώσω το συλλογισμό μου. Χθες είχαμε...
Ωραία, πριν τον διατυπώσετε λοιπόν να το χοντρίνω κι άλλο το θέμα. Να το χοντρίνω για να έχω την πλήρη απάντηση.
Δεν προκύπτει όμως.
Για να έχω την πλήρη απάντηση. Η κυβέρνηση λέει ότι και στη Γαλλική Αμυντική Συμφωνία και στην συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εσείς είχατε προετοιμάσει το έδαφος, είχατε εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση και όταν βρεθήκατε στην αντιπολίτευση τα ξεχάσατε όλα αυτά, μπλάνκο. Και πάμε στη λογική έξω η βάση του θανάτου.
Πάμε λοιπόν να τα απαντήσουμε όλα μαζί. Πρώτα απ' όλα είναι σωστό και ορθό ότι εμείς προετοιμάσαμε και διαπραγματευτήκαμε τη δυνατότητα μιας αναθεώρησης αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Πρέπει επίσης να σας πω ότι από το 2016, όταν πρωτοσυνάντησα τον Biden τότε ως αντιπρόεδρο του Ομπάμα στον Ταβός 2016, μου έθεσε επιτάπητος την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουμε τις βάσεις, τη Σούδα, από την ετήσια ανανέωση που γίνεται εδώ και δεκαετίες σε πενταετία. Δεν το απάντησα αρνητικά, ομολογώ. Του είπα να το συζητήσουμε και να μπούμε να διαπραγματευτούμε. Τι μας δίνεται, τι παίρνουμε, τι χάνουμε από αυτή τη διαδικασία. Εμείς λοιπόν μέσα από μια διαδικασία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ που δεν κλείσαμε, δεν αρνηθήκαμε το αίτημά τους, αλλά είπαμε να κουβεντιάσουμε. Τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε επενδύσεις στη χώρα, στην Αλεξανδρούπολη, την πατρίδα σας, στο FSRU τώρα που εγγενίασε ο Πρωθυπουργός, ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε από τη δική μας κυβέρνηση. Την επένδυση στη Σύρο, το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ, το 3+1, το 3+1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον αγωγό EastMed, ο οποίος ήταν στρατηγική επιλογή όσο εμείς ήμασταν κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και σήμερα δεν είναι, τον ακυρώσανε. Και ταυτόχρονα, μέσα από πολύ συνδυασμένες προσπάθειες ουσιαστικές με το λόμπι το ελληνοαμερικανικό, το λεγόμενο EastMed Act, την προσπάθεια να ακυρώσουμε και ακύρωσε το Κογκρέσο τα F-35 στην Τουρκία. Άρα λοιπόν μέσα από μια μακρά διαδικασία και διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης αφήσαμε ανοιχτό να ανανεώσουμε πενταετία και συζητήσαμε να δώσουμε καταστάσεις κερδίζοντας μια σειρά από πράγματα. Στο τέλος της ημέρας συνέχισε η επόμενη κυβέρνηση αυτή τη διαπραγμάτευση. Αρχικά η κυβέρνηση η σημερινή, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, έθεσε στο τραπέζι μια σειρά από ανταλλάγματα. Όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να υπάρξουν αυξημένα κονδύλια από τις ΗΠΑ για αμυντικό εξοπλισμό. Δεύτερον, να υπάρξει μια δεύτερη ναυτική βάση στη Σούδα. Τρίτον, μεταξύ άλλων σας λέω, να υπάρξει εγκατάσταση στη Σκύρο. Γιατί στη Σκύρο, γιατί είναι Αιγαίο, δεν είναι στην υπηρετική χώρα και άρα μας συμφέρει σε ένα νησί στη μέση του Αιγαίου να έχουμε, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, παρουσία και άρα πιθανότητα εμπλοκής, εντός εισαγωγικών η λέξη, σε περίπτωση που έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και τα τρία αυτά τα απέρριψε η Τουρκία.
Οι
Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα τρία αυτά τα απέρριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν το 100% αυτών που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση ως ανταλλάγματα, εμείς δώσαμε το 100% και παραπάνω από αυτά που ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι σε εμάς τουλάχιστον δεν ζήτησαν επαόριστο συμφωνία για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ζήτησαν πενταετία. Η σημερινή κυβέρνηση δίνει επαόριστον. Και αυτό ξέρετε, δεν το έχει κανένας Έλληνας πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά. Η ρήτρα απεμπλοκής τώρα, με συγχωρείτε.
Υπάρχει.
Υπάρχει, αλλά κακά τα ψέματα τώρα. Εδώ είναι να καταγγείλεις. Η Ελλάδα με τις δυνάμεις που έχει στους σχετισμούς δύναμης να καταγγείλει την συμμαχία της και τη συμφωνία της ΗΠΑ.
Πάντως και η συμφωνία, ωραία, υπάρχει, η συμφωνία αλλά του είναι... Ανδρέα Παπανδρέου για τις βάσεις, ναι, που είχε καταληκτική ημερομηνία, οι βάσεις δεν έφυγαν ποτέ. Η συμφωνία τέλειωσε και οι βάσεις έμειναν.
κυρία Χατζηνικολάου.
Τώρα λέω για να είμαστε πραγματιστές.
Ακριβώς αυτά που είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου στη Βουλή απέναντι στον έτερο αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, αν δεν κάνω λάθος, ισχύουν και σήμερα. Τι είχε πει τότε? Είχε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει. Ότι είναι ορθόν να έχουμε. Ότι μπορεί να κερδίσει η χώρα από μια διαπραγμάτευση με την υπερδύναμη για την παρουσία της στη χώρα, αν θέσει ανταλλάγματα, αν ζητήσει ανταλλάγματα. Υπάρχουν, είχε πει τότε, δύο. Είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Η μία όψη είναι στα δίνω όλα για τις υπερδύναμη, δεν κερδίζω κάτι. Η άλλη είναι ότι σου λέω ότι θέλω έναντι της Τουρκίας εγγυής ασφαλείας. Και αν δεν μου τις δώσεις, μπορεί να σου πω και όχι, είχε πει τότε ο έμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα λοιπόν, εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική. Δύο μοντέλα διαφορετικά για την εξωτερική πολιτική. Και πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, διότι στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, δεν πρέπει να επιδιώκουμε τις πολιτικές εντυπώσεις. Εδώ πρέπει να είμαστε, να έχουμε όλη την πατριωτική ευθύνη. Ποιο είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα? Εγώ βλέπω μια Τουρκία η οποία αναβαθμίζεται για τη Χαζινικολάου από τις εξελίξεις. Μια Τουρκία που μπορεί καθόλου να μην θαυμάζουμε τον Ερντογάν, καθόλου, ούτε εμείς, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αμερικάνοι, αλλά ένας Ερντογάν ο οποίος μέσα από την πολιτική του κερδίζει διαρκώς.
Να το, πάλι τον επαινούμε όμως.
Γιατί τον επαινούμε?
Γιατί λέμε ότι αναβαθμίζεται μέσα από αυτή την τακτική που ακολουθεί. Δηλαδή είναι σαν να εισηγήστε στην ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει πολιτική τύπου Ερντογάν. Να βάλει βέτο, ας πούμε, στη Φιλανδία και στη Σουηδία που θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
Δεν εισηγήθηκε να βάλει βέτο στην Σουηδία και τη Φιλανδία. Αυτό το οποίο εισηγήθηκα και εισηγούμε όμως, και αυτό το οποίο θα έπρατα και θα πράξουμε εμείς ως κυβέρνηση, είναι να μην μας θεωρεί κανένας δεδομένος. Διότι όποιος σε θεωρεί δεδομένο, δεν σου δίνει σημασία. Προφανώς και η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία θα έχει αυτό το χαρακτήρα του εκβιασμού, αλλά η Ελλάδα πρέπει να είναι μια υπολογίσιμη χώρα για όλους. Δεν θα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου. Δεν θα είμαστε εμείς που θα ανανεώνουμε επαόριστον τις βάσεις χωρίς ανταλλάγματα. Δεν θα είμαστε εμείς που θα σπέβδουμε να αγοράσουμε επιπλέον όπλα, επειδή οι σύμμαχοί μας δίνουν περισσότερα όπλα διαρκώς στην Τουρκία.
Τώρα, αν αυτό όταν αφορά στη Βουλή, τα F-35, κύριε Πρόεδρε, ναι, θέλω να θέσω
μόνο
το ερώτημα.
Μια φράση να πω. Ναι, ναι. Στη Βουλή έθεσα αυτό τον πήχη στον κύριο Μητσοτάκη για το ταξίδι στις ΗΠΑ. Ζήτα μετεπιτάσεως από τον Αμερικανό Πρόεδρο να ακυρώσει τον εξοπλισμό της Τουρκίας με επιπλέον F-16. Και μου απάντησε ότι τα δημοσιεύματα είναι ψευδή. Και έρχεται μια μέρα μετά την επίσκεψή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και ανακοινώνει ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει και ότι θα προχωρήσουν και τα F-16 στην Τουρκία. Αν λοιπόν από αδυναμία να θέσει το ζήτημα αυτό προχωρά σε ένα νέο πακέτο εξοπλισμών που θα κοστίσει τον ελληνικό λαό επιπλέον 4 δις, ξέρετε, ανησυχώ, όχι γιατί δεν θεωρώ τα F-35.
Ο ρεπορτάζ λέει ότι το έθεσε το ζήτημα αυτό και στην κατηδίαν συνάντηση με τον Biden και ο Δένδιας στην κατηδίαν συνάντηση με τον Blinken.
Αλλά και ποια είναι η απάντηση σε σχέση με το ρεπορτάζ? Διότι εγώ
θα το δούμε αυτό.
Περίμενα.
Επί του πεδίου θα το δούμε.
Περίμενα.
Ποια είναι η απάντηση?
Αν όχι στην ομιλία στο
αν
Κογκρέσο.
Αν θα εγκριθούν ή όχι.
Εγώ περίμενα, αν όχι στην ομιλία στο Κογκρέσο, όπου καταλαβαίνω ότι εκεί πρέπει κανείς να
έχει καλή
αλληγορικά
ομιλία.
Μηνύματα.
Ήταν καλή
τουλάχιστον στις παρεμβάσεις που έκανε μπροστά στην κάμερα, στο Λευκό Οίκο και έξω από το Λευκό Οίκο την επόμενη μέρα, να υπάρξει μια ρητή αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα, στην τουρκική παραβατικότητα και στην αλλαγή της ισορροπίας στο Αιγαίο.
Αναφέρθηκε σε αυτά και στο Κογκρέσο αναφέρθηκε σε αυτά.
Αναφέρθηκε με...
Και στις υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά. Δεν αναφερόταν στην Ιγυρία ή στη Ροδεσία, στην Τουρκία αναφερόταν. Είναι προφανές. Κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε και δεν είπε το όνομα της Τουρκίας. Δεν εταίρο προσδιορίστηκε η επίσκεψή του και έκανε άριστα σε αυτό. Αλλά τα θέματα ετέθησαν.
Επαναλαμβάνω, σας είπα ότι αν εξαιρέσουμε την ομιλία στο Κογκρέσο, όπου είναι μια ομιλία που πρέπει να κερδίσεις το ακροατήριό σου και να μιλήσεις στη γλώσσα τους, κατά την άποψή μου δεν έκανε καλά στο Λευκό Οίκο που δεν έθεσε το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εσείς μου ασκήσατε.
Μα λένε ότι το έθεσε.
Πώς το έθεσε,
στην κατηδίαν συνάντηση με τον Μπλίνκεν πήγε με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας.
Στην κατηδίαν επιβεβαιώνεται συνάντηση, αυτό και από τους Αμερικανούς. Να το έκανε, μακάρι να το έκανε.
Πήγε, λέει, με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας.
F-35. Στην συνάντηση. Αλλά εγώ είπα μπροστά στις κάμερες 10 φορές τη λέξη Τουρκία. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την είπε ούτε μία φορά. Όχι στο Κογκρέσο, λέω, στη συνάντηση με τον Biden. Και εσείς μου ασκούσατε κριτική, γιατί απάντησα σε ένα ερώτημα δημοσιογράφου, θυμάστε.
Εγώ η μόνη κριτική
οποίο,
που σας άσκησα.
Το οποίο ήταν τότε.
Η μόνη
πράγματι,
κριτική που σας άσκησα ήταν
γιατί είπατε
για τον Τραμπ ότι είναι καλόψυχος.
Να σας πω κάτι. Και εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στα δικά μας πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι δημοσιογράφοι κάνουν σκληρές ερωτήσεις.
Ενώ εδώ όχι.
Δεν υπάρχουν καλές ερωτήσεις και κακές ερωτήσεις. Υπάρχουν καλές απαντήσεις και κακές απαντήσεις.
Ακριβώς.
Στη χώρα μας φοβάμαι, αν εξαιρέσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μεγάλη εμπειρία και ενδιαφέρονται και για τη φήμη τους και την ιστεροφημία τους, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, αλλά φοβάμαι ότι την ερώτηση που δέχθηκε από τον David Ignatius ο κ. Μητσοτάκης στο University,
λέτε
το
την ερώτηση για την κατάσταση στον τύπο στην Ελλάδα,
για την κατρακύλα της χώρας, ναι, στην τελευταία θέση της Ευρώπης στην ελευθερία του τύπου και στην 108η παγκοσμίως, ναι, στην ελευθερία του τύπου. Δύσκολα θα την δεχότανε ο κύριος Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω αν
σε
θα
μια
την δεχότανε,
αλλά, στην Ελλάδα.
Αλλά θα την έκαναν πολλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα σε μια επόμενη συνέντευξή του.
Εύχομαι
με βάση τον πίνακα
το
αυτό.
Επόμενο διάστημα.
Θα τη δείτε σίγουρα και πάντως ειδικά για μας εδώ στο Real FM νομίζω ότι οφείλει κανείς να αναγνωρίζει ότι η πολυφωνία αυτού του σταθμού είναι σπάνια. Είναι
πολυφωνία
που
σταθμού
δεν υπάρχει σε πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
Η πολυφωνία του σταθμού σας είναι σπάνια. Η πολυφωνία στη χώρα είναι εξαιρετικά αρνητική και γι' αυτό είναι μια σπάνια περίπτωση. Όπως το είπατε μόνο σας. Σπάνια είπατε.
Ναι, είναι
δεν
σπάνια.
Θα έπρεπε να είναι σπάνια.
Συμφωνώ.
Θα έπρεπε να είναι ο κανόνας.
Συμφωνώ σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε σε αυτό. F-35, δεν μου είπατε.
Σας λέω.
Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, που υπήρξε υπουργός Εθνικής Άμυνας επί ημερών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τότε ήταν θετικός απέναντι στα F-35. Έχω δηλώσεις του. Δεν χρειάζεται να ανατρέξω, τις γνωρίζουμε όλοι. Τώρα σας βλέπω αρνητικούς. Γιατί?
Απέναντι στο όπλο δεν είμαστε αρνητικοί.
Όχι, απέναντι στο να προμηθευτεί η Ελλάδα.
Είμαστε προβληματισμένοι όμως. Είμαστε
προβληματισμένοι.
F-35.
Και μάλιστα τη στιγμή που η Τουρκία πιέζει και εκβιάζει για να τα αποκτήσει.
Είμαστε προβληματισμένοι, διότι ο λογαριασμός έχει ανέβει εξαιρετικά. Ξέρετε, εμείς ψηφίσαμε τα 18 Ραφάλ και τις φρεγάτες τύπου Μπελχάρα. Τα ψηφίσαμε παρά τις διαφωνίες μας. Και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο η χώρα να διαμορφώσει συνθήκες επαρκούς άμυνας έναντι της Τουρκίας. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε εξαιρετικά προβληματισμένοι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπουμε να έχει τέλος αυτός ο ανταγωνισμός. Εάν οι σύμμαχοί μας διαρκώς εξοπλίζουν και την Τουρκία, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δεύτερον, θέτουμε έναν προβληματισμό. Και ξέρετε, ο λογαριασμός έχει φτάσει πάνω από 12 δις. Και σήμερα διαβάζουμε σε μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά, όπως η Financial Times, ότι στο Eurogroup θα τεθεί θέμα συζήτησης από την επόμενη χρονιά να υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής για όλες τις άλλες χώρες, εκτός από τις υπερχρεωμένες. Κάποια στιγμή ο λογαριασμός θα καταμετρηθεί και πρέπει να δούμε που βρισκόμαστε, όχι μόνο όταν συζητάμε και ζητάμε να υπάρξουν δαπάνες για την κοινωνική στήριξη για να μπορεί ο κόσμος να πληρώνει το ρεύμα, να θυμόμαστε τα λεφτότεντρα. Σε όλα πρέπει να θυμόμαστε και να λέμε ότι είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαστε προβληματισμένοι είναι ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τίθενται στις σοβαρές χώρες τουλάχιστον σε διαβούλευση με τους καθήλυνα αρμόδιους, που είναι η στρατιωτική μας, που είναι το ΚΙΣΕΑ και
τον,
που είναι και η Επιτροπή
Φλόρο,
Εξωτερικών και Άμυνας.
Άκουσα τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, να λέει ότι η πολεμική αεροπορία έχει ζητήσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος.
Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια αυτό. Και επί των ημερών μας, η πολιτική αεροπορία ήταν εξαιρετικά θετική για αυτό το αεροσκάφος. Εν τούτης, ενδελεχή συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και στο ΚΙΣΕΑ δεν έχει γίνει. Και ακούω από πολλά άξια στελέχη της αεροπορίας πλέον ότι υπάρχει τούτη την ώρα ανάγκη να κουβεντιάσουμε και για το πώς θα μπούμε σε πιο έξυπνα όπλα όπως τα UAV, όπου η Τουρκία έχει υπεροπλία. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αρνητικοί στο όπλο αυτό καθεαυτό. Θέτουμε έναν πολύ έντονο προβληματισμό όμως για το πού μπορεί να οδηγήσει μια κούρσα εξοπλισμών και από τις δύο πλευρές και μια στάση των συμμάχων μας που είναι, να το πω έτσι λαϊκά, να το παίζει δίπορτο. Να πουλάει όπλα και στον έναν και στον άλλον. Αυτό δεν είναι συμμαχία.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για να ανασυνταχθούμε και να μπούμε στα τελευταία λεπτά της συνέντευξής μας. Κράτησα για το τέλος την οικονομία, την ακρίβεια που είναι και το πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα των ημερών. Μικρή διακοπή, σε λίγο συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με τον Πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και έρχομαι, πρόεδρε, στο θέμα της οικονομικής κρίσης, της ακρίβειας. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άλλη πολιτική και ποια είναι αυτή η άλλη πολιτική. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές κερδίσει, τι μπορεί να κάνει διαφορετικό σε αυτό το πεδίο? Και το ρωτώ γιατί ούτε απεριόριστους οικονομικούς πόρους διαθέτει η χώρα, ούτε από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως διατεθειμένη να στηρίξει τους πολίτες της. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δείχνει το αντίθετο.
Mm-hmm. Ναι, καταρχάς κύριε Χατζηνικολάου, ο πυρήνας της κριτικής που ασκούμε στη κυβέρνηση έχει να κάνει με τη στρατηγική της και με την, ας το πω έτσι, την στάση της απέναντι στο ρόλο της κρατικής παρέμβασης, της ανάγκης για κρατική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Έχει να κάνει δηλαδή με το ότι η κυβέρνηση αυτή είναι αιμονικά νεοφιλελεύθερη, να σας το πω διαφορετικά, και σε συνθήκες κρίσης σαν τη σημερινή που ζούμε, νομίζω ότι σε καμία άλλη χώρα δεν ευδοκιμεί αυτή η σχολή οικονομικής σκέψης. Για να δώσω ένα χτυπητό παράδειγμα, όταν ξεκίναγε η ενεργειακή κρίση το Σεπτέμβρη πέρυσι, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει ένα επιπλέον 17% της ΔΕΗ και να προχωρήσει σε μια διαδικασία όπου η ΔΕΗ πλέον λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης για μερίσματα στους μετόχους και της τιμής της στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλημα της ΔΕΗ σήμερα. Και δεν είναι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα το μέλημα μιας κρατικής εταιρείας.
Στον ίδιο δρόμο. Δεν ήσασταν στον ίδιο δρόμο σε σχέση με τη ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν προωθούσε και εκείνη την σταδιακή απεμπλοκή του κράτους από τη ΔΕΗ?
Όχι. Όχι. Εμείς ακυρώσαμε, σας θυμίζω, το σενάριο της κυβέρνησης Σαμαρά για τη μικρή ΔΕΗ και λειτουργήσαμε την ΔΕΗ με κριτήριο το κοινωνικό όφελος. Θα θυμάστε ότι δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ στους καταναλωτές το τιμολόγιο της ΔΕΗ όσο ήμασταν εμείς κυβέρνηση, και πέρασε και δυσκολίες η ΔΕΗ, δεν ήταν πάντοτε σε καλή κατάσταση τα οικονομικά της. Επίσης το θέμα του με την ενεργειακή στρατηγική, με το λιγνίτη, εκεί υπήρξε μια τελείως λάθος στρατηγική μέσα από τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Δεν υπήρχε κανένας λόγος κατά την άποψή μου να προτρέξουμε ως χώρα που είμαστε μια χώρα που δεν παράγουμε φυσικό αέριο, να προσδέσουμε το ενεργειακό μας μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ενώ έχουμε ένα υψηλό ποσοστό, όχι βεβαίως 15% που ήταν από το λιγνίτη, φτάσαμε στο 3%. Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια, και βεβαίως το μεγάλο και το μείζον θέμα της απουσίας ελέγχων και ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους στο χρηματιστήριο ενέργειας, που έχει διαμορφώσει μια πρωτοφανή κατάσταση και μια ιδιαίτερη για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα ήταν 5 στους 9 προηγούμενους μήνες η ακριβότερη χώρα στη τιμή χονδρικής.
Αυτό ήταν αναπόδραστη εξέλιξη. Όχι, το χρηματιστήριο ενέργειας.
Το χρηματιστήριο, ναι, αλλά ο τρόπος λειτουργίας του και η ανυπαρξία παρέμβαση του κράτους, όχι. Σε όλες τις άλλες χώρες που υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει και δευτερογενής αγορά, προθεσμιακή αγορά. Στην Ελλάδα το 100% είναι μέσα από το χρηματιστήριο. Αυτά όλα διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, σύν το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόθεση ούτε καν να αναγνωρίσουν τα λεγόμενα υπερκέρδη. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγνώρισαν και τα φορολόγησαν ή προσπάθησαν να τα κόψουν στην πηγή. Στην Ελλάδα φτάσαμε Μάρτιο και κάτω από τις δικές μου πιέσεις στη Βουλή να αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν υπερκέρδη και ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς και τι θα φορολογήσουν.
Πάντως αυτά είναι κυρίως του κράτους τα υπερκέρδη λοιπόν, και της ΔΕΗ.
Βεβαίως, βεβαίως, της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν το πρώτο που εμείς θα αλλάξουμε είναι αυτή τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Προτεραιότητά μας θα είναι η κοινή ωφέλεια. Έχουμε ένα σχέδιο που συνδυάζει και αυτά που έκανε η Πορτογαλία και η Ισπανία με ένα πλαφόν στα κέρδη για τους παραγωγούς και ρυθμιστικούς κανόνες, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής που μεταφέρει αυτούσια όλο το κόστος στον καταναλωτή. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχει ρίσκο για τον πάροχο. Όπου πιστεύουμε ότι με αυτό το σχεδιασμό, χωρίς να αναγκαστούμε να ανοίξουμε το δημόσιο ταμείο, μπορούμε να έχουμε μια αισθητή πτώση
και
στο
τιμό. Και η ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Για την ακρίβεια στο ράφι, είναι προφανές ότι εκεί πέρα από τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις του κράτους, πρέπει να υπάρχει και μια κάποια δημοσιονομική παρέμβαση. Δηλαδή, η μείωση του φόρου προστέμενης αξίας για τα βασικά προϊόντα βασικής κατανάλωσης, συν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά την άποψή μας. Είναι ενέργειες που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Όσο η χώρα βρίσκεται στη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και δεν υπάρχει υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα, μπορούμε να έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Πρέπει ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας στο ευρωπαϊκό πεδίο, δηλαδή τις χώρες του Νότου, εξαιτίας αυτής της κρίσης που παίρνει χαρακτηριστικά γενικευμένα η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής να πάρει παράταση και για το 23 και για την Ελλάδα, να μην είναι εξαίρεση η Ελλάδα, και ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να προσανατολίσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν σχεδιάστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είχαμε την κρίση που έχουμε σήμερα και είναι αναγκαίο να δούμε με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε κυρίως διαδικασίες και επενδύσεις για να μειωθεί η ενεργειακή κρίση, η συνέπειες ενεργειακής κρίσης, αλλά και δομές που θα προστατεύσουν την κοινωνία. Ξέρετε, εγώ γυρνάω όλες αυτές τις μέρες εν ώψη της εσωκομματικής μας διαδικασίας, γύρισα όλη την Ελλάδα. Πήγα παντού. Συνομίλησα με ανθρώπους του εμπορικού κόσμου, με καταστηματάρχες, με προμεσαία τάξη, αλλά και με αδύναμους ανθρώπους. Είναι μεγάλο το βάρος που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Οι περισσότεροι από αυτούς μου λέγανε ότι αυτό δεν το ζήσαμε ούτε στα χρόνια των μνημονίων. Διότι εδώ είναι ένας συνδυασμός. Είναι και το φούσκωμα των λογαριασμών, που είναι τρομακτικό φούσκωμα τώρα. Μιλάμε για τρεις φορές επάνω, και είναι όμως και η μείωση του τζίρου για τους καταστηματάρχες. Είναι και η συσσόρευση χρεών. Και για τους εργαζόμενους, οι συνθήκες εκείνες όπου πραγματικά διαμορφώνουν, θα το πω έτσι, εργασιακού μεσαίωνα, ανυπαρξία ελέγχων, χαμηλή μισθή, καθυλωμένη. Είμαστε σε μισθούς μικρότερους από ό,τι είχαμε πριν από την κρίση του 2010. Και έναν πληθωρισμό που έχει σκαρφαλώσει πάνω από το 10%. Και εδώ πρωτιές έχουμε. Στην Ευρώπη είναι 7,5, εδώ είναι 10,2. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε για πολύ έτσι. Και σας το λέω έτσι με ειλικρίνεια. Αυτό που φοβάμαι, όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της κρίσης, δεν είναι αν θα κερδίσω ή όχι τις εκλογές, είναι τι θα παραλάβουμε πάλι.
Βλέπετε εκλογές σύντομα, πρόεδρε, ή πιστεύετε ότι θα πάει στη λήξη της τετραετίας η εκλογική αναμέτρηση?
Δεν νομίζω.
Και
ότι...
με αυτό να κλείσω.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να μαντέψω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Μητσοτάκης. Το βέβαιο είναι ότι και η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν εμπνέει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση κάθε τρεις και λίγο να κάνει διαρροές, όπως πάλι έγιναν χθες από κυβερνητικές πηγές, που μάλιστα έδινε και συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, ουσιαστικά για ένα τετράμινο προαναγγέλει εκλογές σε 4 μήνες μετά. Αυτό δεν ξέρω, είστε χρόνια.
Δεν το άκουσα. Είστε, δεν το έμαθα.
Ναι, θα το διαβάσετε σήμερα. Φαντάζομαι είστε χρόνια στην δημοσιογραφία. Καμιά κυβέρνηση δεν προαναγγέλει εκλογές 4 μήνες πριν. Κατεβάζουν όλοι τα μολύβια. Αλλά θεωρώ όμως ότι οι εκλογές έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Και θα έπρεπε να είχαν γίνει χθες, διότι είναι μια κατάσταση που περνάει η ελληνική κοινωνία που δεν είναι κατάσταση κανονικότητας.
Εδώ ο Διονύσης είναι τόσο καλό που μπαίνω στον πειρασμό. Ναι. Λέει, μήπως με αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν, τι θα παραλάβουμε, εννοεί καμένη γη.
Ανησυχώ.
Το παλιό επιχείρημα.
Αγαπητέ Διονύση, ανησυχώ, διότι έχω ξαναπαραλάβει καμένη γη, δεν το είπα. Αλλά ήταν άδεια ταμεία, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε συντάξεις. Και επιτήρηση δημοσιονομική σκληρότατη. Ενώ παραδώσαμε, να μιλάω όχι σε πρωτενικό, παραδώσαμε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία, τη χώρα με ρυθμισμένο το χρέος και έξω από τα μνημόνια. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη βεβαίως αντιμετώπισε δυσκολίες όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, αλλά ήταν η μόνη κυβέρνηση από την είσοδο στην ΟΝΕ και μετά που είχε τόσο εύκολη δημοσιονομική διαχείριση. Με τη ρήτρα διαφυγής, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν δώσει 42-44 δις. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά όταν όλος ο κόσμος γύρω μας είναι, αν όχι αγανακτισμένος, τουλάχιστον σε βαθιά θλίψη σε σχέση με τα οικονομικά του. Άρα λοιπόν ναι, ανησυχώ και ναι, αυτός είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν και πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και σε κάθε περίπτωση πολιτική σύγκληση, προγραμματική σύγκληση στη βάση συνεργασιών για μια κυβέρνηση προοδευτική που θα συγκροτηθεί όχι από ένα κόμμα, από πολλά κόμματα, τουλάχιστον δύο, για να διαμορφωθεί μια προοπτική η οποία μπορεί να δώσει μια ανάσα και στήριξη στην κοινωνική πλειοψηφία.
Βασίλη, που στέλνεις το μήνυμά σου εδώ για να με πειράξεις, έχω πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα στο Ενώπιος-Ενωπίο, όπως πήρα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου γράφει για τα ντολμαδάκια εδώ το μήνυμα του Βασίλη, αντιστοίχως με τα ντολμαδάκια, ας πούμε, στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα και για τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του και για τον τρόπο
επειδή
ζωής
θέλω
του.
Να είμαι δίκαιος,
είναι άλλος τύπος συνέντευξης.
Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντί σας και μιλήσατε για σπάνιο φαινόμενο και όντως είχατε δίκιο στη λέξη σπάνιο και αυτό είναι που κατηγορώ την κυβέρνηση, ότι φτιάχνει ένα καθεστώς, διότι το real είναι σπάνιο πράγμα. Εσείς πέρα από τα ντολμαδάκια, ρωτήσατε τότε τον κύριο Μητσοτάκη και για τις αιτίες που μας έχουν οδηγήσει στην 108η θέση στην κατάταξη ελευθερίας του τύπου, που ήταν οι διώξεις δημοσιογράφων Βαξεβάνη και Παπαδάκου. Ρωτήσατε. Δεν ξέρω εάν έχει δεχθεί αλλού ερώτηση για αντίστοιχα θέματα που πονάνε. Έτσι, αυτό είναι πολύ προβληματικό, διότι έχουμε δώσει αγώνες για τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό σε αυτόν τον τόπο και πρέπει, είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, στα ζητήματα αυτά να έχουμε μεγάλη ευαισθησία.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε εδώ στο στούντιο του Real FM μαζί μας. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν εδώ και συμμετείχαν ενεργά και με τα μηνύματά τους.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είμαστε και πάλι μαζί με Κάτια Μακρή.